Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 10 гыйнвар пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Якын көнчыгыш сәфәрендә йөрүче АКШ президенты Буш көнбатыш ярга килеп, Фәлестин җитәкчелеге белән очрашты. Путин элекке милләтче Родина фиркасы җитәкчесе Дмитрий Рогозинны Русиянең НАТОдагы илчесе итеп билгеләде. Hindistanның Tata şirkәте дөньяда иң арзанлы машина чыгара башлый. 4 урынлы бу машиналарны Азия, Якын Көнчыгыш һәм Африка илләренә дә сату планлаштырыла. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе документларны тикшереп, Дәүләт шурасы курултайга намзатларны теркәү белән мәшгуль. Яңа документлар кабул ителмәй. АКШ президенты Джордж Бушның якын көнчыгыш сәфәре дәвам итә. Израиль рәсмиләре белән очрашудан соң Буш пәнҗешәмбе көнне көнбатыш ярга килеп, Фәлестин җитәкчелеге белән сөйләшүләр үткәрде. Американ президенты якын көнчыгышта тынычлык урнашачагына ышана. Израиль һәм Фәлестин юлбашчылары моңа әзер дип уйлый ул. Бушның якын көнчыгыш сәфәрен Алсу Кырмаш күзәтеп бара.
Бүген Американ президентының төбәккә сәфәренең икенче көне иде. Рамаллада ул Фәлестин хакимияте президенты Мәхмуд Габбас белән очрашканнан соң ике җитәкче журналистлар алдына чыкты. Якын киләчәктә Израиль белән күршедә Фәлестин дәүләте төзеләчәгенә буш шикләнми. Тиешле ярдәм белән Фәлестин дәүләтенең төзеләчәгенә мин ышанам. Дәүләт төзелү тынычлык булдыруның мөһим адымы булачак, диде буш.
It'll be a major step toward peace.
Фәлестин дәүләте Фәлестин халкы һәм Израильгә генә түгел, бөтен дөньяга кирәк дип өстәде Американ президенты. Әмма моңа ирешү әле бик ерак. Ике якның да эшлисе эшләре күп. Фәлестин җире яһуд авыллары төзелешләре белән бүленмәскә, бер бөтен булырга тиеш, диде буш. Фәлестиннәр террор һөҗүмнәрен туктатырга тиеш. Израиль җирләренә Газадан ракеталар атуны туктатуга ирешү Габбас хөкүмәте өчен зур сынау булып тора. Газа хәзер Хәмәс контролендә. Габбасның Фатах хәрәкәте вәкилләреннән торган хөкүмәте белән сугышчан Хәмәс төркеме арасында низак кайчан шишеләр, моңа буш җавап бирә алмый. Ике арада киртә булып торган тагын бер мөһим мәсьәлә бар. Иерусалим шәһәре. Яһудләр дә, Фәлестиннәр дә аны үз башкаласы итеп күрә. Чәршәмбе көнне Буш Израиль җитәкчелеге белән очрашты. Премьер-министр Эхуд Олмерт Израиль Фәлестиннәр белән килешүгә ирешергә тели, диде.
The Israeli team is absolutely committed.
Израиль ягы бу сөйләшүләргә бик җитди карый һәм килешүгә ирешү өчен кирәк булганны барысында эшләргә әзер, диде
Олмерт.
Дөнья матбугатында Израильдә булган очрашулар бүген төп темаларның берсе. Newsweek басмасы Бушның якын көнчыгыш сәфәренең уңышлы булуына шик белдерә. Билл Клинтон да, Бушның әтисе Джордж Буш та президентлыкларының соңгы елларында яңа сөйләшүләр башлап караган иде, дип яза Newsweek хәбәрчесе. Һәм сәфәрнең тагын бер зур максатын искә төшерә. Израиль Фәлестин җирләреннән соң буш гарәп илләренә китәчәк. Анда ул дәүләт башлыкларыннан Иранга басымны арттыруны сорыячак. Нью-Йорк Таймс басмасы Олмерт белән Буш арасындагы якын мөнәсәбәтләр турында яза. Һәм ул мөнәсәбәтләрнең һәрчак анда якын булмавы, хәзер генә аларның бер-берсенә теләктәшлек күрсәтүләре турында яза. Алар икесе дә спорт, сәламәт яшәү рәвеше, сирәк кенә сигара тартып куярга ярата, дип башлый мәкаләсен Нью-Йорк Таймс журналисты. Шимбә көнне АКШ президенты Куэйт һәм Бахрейнга барачак, шуннан соң ул сәфәрен Сәгүд Гарәбстаны Мисырга дәвам итәчәк.
Пәнҗешәмбедә Русия президенты Владимир Путин урыс милләтчесе, элекке Родина фиркасы җитәкчесе Дмитрий Рогозинны Русиянең НАТОдагы даими вәкиле итеп билгеләде. Көнбатышны, шул исәптән НАТОны да кискен тәнкыйтьләп килгән кешене бу оешмага вәкил итеп билгеләү нәрсәне аңлата? Шул хакта Али Гилми сөйли.
Дмитрий Рогозинны Брюссельгә җибәреп, Кремль бер атуда ике куянны үтерә. Бер яктан көнбатышка ишара ясый, икенче яктан мәшәкатьле сәясәтчедән арына. үзен урыс халкының хокукларын койнар яклаучы итеп таныткан 44 яшьлек бу сәясәтче Русияны килмешәкләрдән тазартырга чакырган шигарьләре шуңа өндәгән урам җыеннары белән танылган иде. Ул көнбатышның да койнар тәнкыйтчесе санала. 2 ел чамасы элек НАТОны үлә баручы оешма дип атаган иде. Шундый кешене вәкил итеп НАТОга җибәрү сәер күренсә дә, белгечләр фикеренчә, бу Кремльнең мәнфәгатьләренә тәңгәл туры килә.
Конечно, это такой сигнал в адрес НАТО, что Россия.
Бу билгеләү Русияның НАТОның гамәлләре бигрәк тә көнчыгышка таба киңәю белән канәгать булмаганын күрсәтүче ишара булып тора ди. Дөнья сәясәтендә Русия исемле журнал мөхәррире Фёдор Лукьянов.
Прежде всего, то, что касается расширения альянса на восток.
Русия рәсмиләренең күбесе НАТОны Кушма Штатлар һәм Европаның Русиягә басым ясау чарасы итеп күрә. Күрәсең, Рогозин НАТОга карата булган шушы каршылыкны гәүдәләндерергә тиеш булачак. Моннан тыш, ул Косово мәсьәләсендә дә Кремль карашын алга сөрә, ягъни бу төбәкнең бәйсезлегенә каршы. НАТОга вәкил итеп билгеләнгән очракта ул Сербия мәнфәгатьләрен яклаячагын алдан әйтеп куйды.
Рогозин, безусловно, политик яркий, способный и имеющий неплохой потенциал.
Әлбәттә, Рогозин сәләтле сәясәтче. Аның шактый күпкә ирешә алачагы ачыкланғач, аны сәясәттән читләттеләр. Ләкин оппозицияга күчкәч тә ул Путинга карата уңай карашта калды. Бу билгеләнү Путинның да аңа ышануын күрсәтә ди Фёдор Лукьянов.
Это назначение, оно свидетельствует о том, что Путин ему, в общем, доверяет.
Родина фиркасының Мәскәүне килмешәкләрдән тазартырга чакырган бер клибы милләтара нәфрәт кузгата дип табылганнан соң 2005 елда Рогозинның фиркасы Мәскәү думасы сайлауыннан читләтелде. Ләкин күзәтүчеләр фикеренчә, чын барлыкта Рогозин ул кадәре сугыш чукмары түгел. Брюссельгә баргач, аның җыры шактый үзгәрәчәк.
Я думаю, что ничего страшного не произойдет.
Бер куркыныч нәрсә дә булмаячак. Беренче гаҗәпләнүдән соң барысы да урынына утырачак. НАТОга карата сәясәт Брюссельдә илче тарафыннан түгел, ә Кремльдә хәл ителәчәк. Русия-НАТО мөнәсәбәтләре тышкы яктан яхшы, чынбарлыкта начар. Бу халәт сакланачак, ди Фёдор Лукьянов.
Формально очень хорошие, фактически очень плохие. И вот эта раздвоенность, я думаю, что сохранится.
Мәскәү университетында журналистика укыган Рогозин тәрҗемәи хәлендә инглиз, француз, итальян һәм испан телләрен беләм дип язган. Русияның НАТОда илчесе вазифасында ул 58 яшьлек генерал Константин Тоцкийны алыштыра.
Hindistanның иң зур автомобиль ширкәте Tata бүген дөньяның иң арзан халык машинасын тәкъдим итте. Машина базарына кыю кергән Tata ширкәте 2,5 долларлык машиналар мотоциклларны алыштырачак дип вәгъдә итә. Яңа халык машинасы белән Мәтин Корышмас таныштыра.
Европада машина базары яңа шайкала башлаган шакларда беренчеләрдән булып Германия Volkswagen-ны, ягъни халык машинасын игълан итте. Максат гади халыкның да аны сатып алуын тәэмин итү иде. Ләкин бу халык машинасы әле дә гомум халыкның машинасы түгел, бәлки бай халыкның машинасы булып тора. Көнбатыш белән көнчыгыш машиналар арасында әле дә кыю ярыш барганда Индистан үз халык машинасын игълан итте. 100 мин рупия, ягъни 2500 доллар кыйммәтендәге бу машина дөньяның иң арзан машинасы дип санала. Бүген Индистанның Tata ширкәте Нано исемле бу машинасын Дәлхидә машина ярминкәсендә танытты. Tata ширкәте башлыгы Ратан Tata бу машинаны машина сәнәгате өчен яңа бер ачылыш буларак бәяләде. Мин бу машинаны яңа бер ачылыш булачагын үмид итәм. Монда килгәнегез өчен рәхмәт. 4 тәгәрмәш һәм 4 утыргычлы бу машина 600 кубик сантиметр моторга ия. Бу шартларда бер машина күп халыкны үзенә җәлеп итәр дип өметләнелә. 1 миллиардтан артык халкы булган илдә юлларда хатыны, баласы белән бер мотоциклга тиелгән кешеләрне юлда җилдерүен күрү бик гадәти әйбер. Юлларда мотоциклларның күп булуы тыгымнарны һәм күп кенә казаларында бәрәбәрендә китерә. Һаваны да күпкә пышрата. Tata ширкәте вәкилләре исә юлдагы бу тормышны тагын да имин булдыруны үз ширкәтләре өчен максат куюларын белдерә. Hindistan'da sonra arada maşina satışı da köp arttı. Şulayda Hindistan'da 1000 kişiden nibarı 7'sine gine maşina turu kile. Bir motosikl bayasından 50'ni kıymet bulmagan bu maşinalar az yorumlarındagı kürünüşünü de köpke jeñileytirdi dep isäplene. Hazirge benzin bilen işlegen maşina 20 çakırım yıraklıkka nibarı 1 litre benzin sarıf ite. Şirket vekilleri yakın arada bu maşinanın dizel modellerinde şakaraşağın bildire. Lekin elbette Tata Hindistan bazarına gınan karami. Şirket maşinaların Azya, Avrupa hem yakın gün şıkışta da satırga jiyena. Lekin kişiler arasında mundi arzan beyli maşina ne kadar ışanışlı bulur digen şik şüpheler de bar. Britanya'dagi maşina sanğati kinyashisi Mark Bursa maşina turunda bulay siyledi. Biz bu maşinalarını uzun müddetli bularak alğa taba yollarda körürge ümit itebiz. Bik tıynak kına körüne. Kişiler anı türlü eybirlerge uşada. Şeb bir golfçi maşinasından alıp, kiylengen traktör işe maşinaga kadar. Lekin şun barlıkta, başka maşinalardan 52 körünüşü bulmagan zamanşa maşina dünyadagi en arzan maşina bayasına karaganda onun yartı bayasına satıla. Bu ise dünya maşina sanagatine zor tesir yasayacak dip farazlanna. Qaysi bir kuzatuvchilar buni dünyadagi maşina bayalarini tushiruvda bir inqilob bo'lar deb o'yladi. Yaysa yaqin bayada boshqa modellarda dünya ko'rur deyuvchilar bor. Hindistan Kıtay buldur almağanını buldurdu, Orzan Bey'e maşına çıkaruğa erişti. Elbette bu yağın kündeşlikke Kıtay'da kişikmesten cevap verir deyile. Lekin şulay da bu adım Tata'a elige kileşek vağdaydı. Tata şirketi Orzan maşinalarına tügül sıfatlı maşinalar da bar. Bundan kala Tata, Britanya'nın Ford motor şirketinin lüks maşina modelleri bulgan Jaguar hem Range Rover'ını da satıp alu için 2 milyar dolar takdim etilüü turunda itile.
Azatlık dolkunlarında Tatar tilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısqa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бика Тимерова сәламли.
Казанда югалган кешеләрне эзлиләр. Кичәге шартлаудан соң 3 кеше югалган булып санала. Билгәнегезчә 9 гыйнварда кеше Пишер урамындагы 7-нче йортта газ шартлаган иде һәм йортның бер өлеше җимерлеп төшкән иде. Шушы йорт карабалары астыннан 8 кешене чыгардылар. Аларның 7-се үле иде. Тагын бер кешенең гомере хастаханәдә өзелгән. Табылмаган шушы 3 кеше үле гәүдәләр арасында да булмаган, исәннәр арасында да табылмаган. Шуңа аларның туганнары бу кешеләр исәндер дип өмет саклый. Казан шәһәр идарәсе куткару хезмәтләре 52 яшьлек Корочкин Александр Васильев улы, Корочкина Надежда Павел кызы һәм аларның 8 яшьлек оныгы Юля Корочкинны эзләү эшләрен алып бара. Алар турында бернинди мәгълүмат юк. Шушы кешеләрне эзләү кичә хастаханәләрдә, кешеләргә бирелгән вакытлыча яшәү урыннарында, хәрабәләр астында көне буе дәвам иткән. Әмма бернинди нәтиҗә бирмәгән. Бер юлы бөтен гаиләсен югалткан кешеләр белән психологлар, белгечләр шөгыльләнә. 11 гыйнварда беренче җаназалар үтергә тиеш. Исән калган кешеләр туганнарында яки якындагы ял йортында яшәп тора. Казан шәһәр хакимиятендә тораксыз калган кешеләр вакытлыча башка җирдә яшәп торачак дип хәбәр иттеләр. Аларга шәһәр хакимияте торак бирергә вәгъдә итә. Ишелгән йортны бүген төрле тикшерү комиссияләре караган. Аның шартлаудан соң торып калган өлеше яшәргә яраклы дигән нәтиҗә чыгарган. Бу йортка җылылык һәм газ бирелгән. Тагын шунысы да мәгълүм, кешеләрнең кайсы берләре шартлау булган йортка кире кайтырга курка икән. Югалган кешеләрнең мәйтләре дә табылмаган, әмма харабалар астында бер песи һәм бер эт исән имин калган. Бу хакта бүген Казан гәзитләре язып чыкты. Халакәткә китергән сәбәпләрне тикшерү дәвам итә. Ахыргы нәтиҗәне әлегә әйтмәделәр. Төрле чыганакларда төрле мәгълүмат китерелә. Берсендә газ плитәсе бузык булган, икенчесендә газ белән су җылыту җайланмасы, ягъни колонка шартлаган булырга мөмкин дип язалар. Тикшерү эшләре дәвам итә.
Азатлык радиосы.
Бүген мәгълүмат чараларында Татарстанда минималь азык-төлек җыелмасының бөтен Россиядә иң арзаны булуы турында рәсми мәгълүмат таралды. Русия статистика комитеты хабар иткәнчә, декабрь аенда төп азык-төлек дип саналган ашамлыклар җыелмасы 2.7% арткан. Һәм Русия буйлап уртача бер кешегә санаганда 1802 сумга җиткән. Татарстанда иң кирәкле ашамлыкларны 1499 сумга алып була икән. Бу башка төбәкләр белән чагыштырганда азык-төлек иң арзаны булып чыга. Бүгенге ачык микрофон сәхифәсендә без казанлылардан азык-төлеккә кимендә күпме акча тотуы турында сорарга булдык. Статистика саннарын һәм казанлылар биргән мәгълүматларны чагыштырып карарга булдык. Сәхифәне Мәликә Басыр әзерләде.
Күп китек әйтәм мимас. Шотлагарым да юк, точно әйтәм.
Якынчарак. Иң кирәкле әйберләр генә.
Эпи белән, чәй белән торган кешеләр күп хәзер. Башкага уже мөмкинлекләре юк. Инде мен үзем бик күп ашарга тырышмыйм. Шулай булса да, азрак кирәк инде. 2-3 мең генә китә торгандыр дип уйлыйм мин. Бер кешегә дип шотланыла бит алар.
1002, наверное, меньше никак. Мясо, сигареты, какие-нибудь колбасы там. Ну, 1002.
Катымдан сорарга кирәк мин. Мин санамыйм.
7-8.
Бер кешегә.
Шулай китәдер. Ит кирәк, май кирәк, балык кирәк. Хәзер балыкның бәясе иткә караганда да күбрәк. Менә әйбәтләп ашарга, менә как минимум 6000 кешегә кирәк. Үлмәс өчен генә. 3000-дер, шулай дип уйлыйм.
1015 месяц на одного. На продукты. Ну, это самое минимальное.
На одного человека?
На одного человека. Я покупаю в основном на рынке мясо хорошее, продукты в основном свежие покупаю, рыбу, а рыба тоже дорогая, поэтому... В принципе, деньги-то. Красную рыбу иногда тоже покупаю, соленые. Выпивки нет, я не пью, но вот... Ну, я имею в виду только на продукты, и вот этими вопросами, как курю.
Мин азык-төлеккә беләсезме? Иң кимендә кайдыр 1000 сум китә инде. Без студентлар, ит бик ашамыйбыз безгә, ит җитми дә, акча да юк шул итне пешерергә. Күбрәк менә маны бар, карабодай, подкасы, дөге, бәрәңге күбрәк ашала инде аны ярамаса да. Хәзер менә кыш көне күбрәк суган, кишер. Менә яңа елга без май алдык кызлар белән. Яңа елга, сливочный, әлбәтлесен инде. А то алай гел подсолнечный да подсолнечный. Анасын күбрәк пешерәбез инде без. Пешегендер, шул 1000 китә инде.
4 кешегә белмим, әйтә алмыйм точно, потому что безнең әни белән әтинең айрама, у меня своя касса. Я половину зарплаты своей маме отдаю. 1-5000 точно бирәм инде айна. Плюс они еще свое тратят. У них тоже так же выходит. Но 1000 китә инде однозначно.
4 кешегә.
Әйе.
Һе, 1 кешегә.
Ну, 2,5 получается, если 4 кешегә нисәгез, бүлсәгез, 2,5000 китә однозначно.
Ну, менә без 5 ну, 5 кешегә ул 15 мең ихтай итми китә инде. Әйбәтрәк ашарга чәгә дисәң инде ул, конечно, күбрәк кирәк. Аңа бер 20 мең кеше башына, средним 4-5 мең кирәк инде ул айга, кеше башына.
Кечкенә балаларга инде, ну, берсенә 2, берсенә 5 яз, белмейме? Көненә менә аларга кирәк. 1 литр сөт кирәк, име? 1 килограмм маны, может, бер атнагадыр инде. 1 литр сөт, 4 йогурт кирәк, 2-шәр йогурт ашыйлар инде алар. Кылы кешеләргә урташа инде ашап барганда, 4 кешегә 6000 акча кирәк. Әле средне гына бу. Ашарга гына ие менә.
Ой, бик асыртам, чөнки мин өйрәнгән хәзер бик экономны яшәргә. Чөнки экономны яшәмәсәң, аштан үләргә кирәк. Хезмәт хакы бик аз. Минимум, ну, 1-8000 ала мин, үзем азык-төлеккә, ну, юлдан калганнар азык-төлеккә китә инде, киенергә калмый. Эш кеше, мәсәлән, шакты китә.
Минимум 3-5 продукт на все.
Кимендә бик скромный булганда 4000 почти. Кебестә, кишер, май, сөт, ипи, лимонын алабыз, лимонда кыйммәтләнде бит. Тавык итен дигәндә итләрен дә без тавык итен менә шуларга китеп бара.
Азатлыкта Казан авазы.
Бүген Русия хөкүмәте халыкара сәламәтлек саклау оешмасының тәмәке тартуга каршы конвенциясенә кушылуыны хуплап чыкты. Хөкүмәт Русиядә тәмәке рекламасын тыйырга тәкъдим итә. Бу канун проекты Думашада кабул ителсә, Русия башка илләрдә гамәлдә булган тәмәке тартуга каршы алып барылучы системалы көрәшкә дә кушылачак дигән сүз. Бу адым нинди нәтиҗәләргә китерергә мөмкин? Шушы хакта тәмәке ширкәтендә эшләгән кеше һәм татар җәмәгатьчелеге вәкиле фикерен ишетербез. Язманы Амил Нура әзерләде.
Күптән түгел генә билгеле чит ил тәмәке фирмасында әйдәп баручы белгечләрнең берсе булып эшләгән кеше белән сөйләшәбез. Ул тәмәке тартучылар дөньясының ил сәясәтендә зур вазифа башкаруын аңлатты. Тәмәкегә каршы көрәшнең кирәк булуын барысы да аңласа да, бу эшкә кагылу хөкүмәттән шактый кыюлык таләп итә икән. Әңгәмәдәшебез эш хезмәт әхлагын боза алмый. Шуңа күрә тыңлаучы аптырамасын, үз исемен һәм элек эшләгән җирен дә әйтә алмады. Бик кирәкме соң бу канун Русия өчен дип сорадык.
бу конвенция, ул бик кызык документ. Русияны аны кабул итәргә мәҗбүр итүгә. Бу дипломатик адым гына. Хәзер күрергә була, бу конвенциягә керүче илләр, алар Африка, Латин Америка, Көнчыгыш Аурупа илләре, чөнки конвенция кергән илләрнең оешмасы бер җәмгыять булып, кассажия. Һәр ил тотучыларның санына нигезләнеп, ниндидер взнос түли. Гомуми кассадан акча тәмәкегә каршы дигән политикасына китә иң катлаулы илләргә. Кассадан әлбәттә үзенә ниндидер файда китәләр. Бу конвенция документына. Мәсәлән, Американы алсак, ул бу конвенцияне кабул итмәгән. Ул тәмәке белән үзе көрәшә. Һәм ишетәбез, хәтта Калифорния губернаторы Арнольд Шварценеггер хәзер үз сигарасын үзе эшләгән кабинетында тота алмый. Канун буенча.
Ни өчен тәмәкегә каршы көрәшне хөкүмәт нәкъ менә бүген шул конвенция аша яклый башларга тели?
Русия хөкүмәте яңа елның иң беренче утырышында кичектергесез караганнар да кабул иттеләр конвенция. Русия думасында соңгы 2-3 ел буенда ятып торды. Сигараларны тарту, ул сәламәтлек кенә түгел, социаль мәсьәләләргә һәм хәтта сәясәткә якын булган дип мәсьәлә. 90-нчы елда экономик проблемалар аркасында сигареталар китерү туктады. Шул вакытларда кешеләр, тартучылар, демонстрацияләр эшләп, протест акцияләрен эшләгән иде. Тәмәке булмагач, тартылган тәмәкедән калдыкларын җыеп, 3 литрлы банкаларда сатадыр иләр. Русия хөкүмәте тәмәке мәсьәләсенә куркыбрак караш бар иде. Халыкка булай да начар, яраткан уенчыкларын караканы һәм тәмәкене калдырырга кирәк, аны әллә ни кисәргә ярамый дигән карашыды. Әмма бүгенге көндә күрәбез, үзе бу конвенция кануны өстендә эшләгән, әмма сәламәтлек министры Светлана Голикова, яш президент администрациясе хөкүмәт бергә кушылганнан соң конвенция хөкүмәткә күчте.
Тәмәке тартуга каршы чын-чынлап кайчан тәэсир итә алырга мөмкин булачак?
Тартуны кимитәсен килсә, илдә, син рекламага гына карарга тиеш түгел. Сигарета ничек бүгенге көндә чыгарыла, ул ничек тикшерелә, ничек сатуга керә, ничек рекламалана, һәм бу сигаретаны куллану нинди канунлары, кагыйдәләре бар дәүләте. Бергә караганда гына бу катлаулы мәсьәләсенә ниндидер тәэсир эшли аласың.
Конвенциядән тәмәке сатучылар зур зыян көтмиме?
Тәмәке базарының күбесе чит ил компаниялары өстендә. Аларга эшләр өчен ниндидер универсаль кагыйдәләр кирәк. Алар дәүләткә дә, бөтен кешегә дә әйтә, бирегез безгә канунларны. Без аларны үтибез. Чөнки без кануни яктан да, мораль яктан да чиста калырга телибез. Андый конвенция булса, ул бөтен илләргә керсә, халыкара компанияләргә дә эшләү җиңелрәк булып чыга.
Ә гади тәмәкешегә ничек булала?
Үзләре тартсалар да барыбер хуплыйлар буны. Чөнки бөтен кеше хәзер аңлый инде, тарту зыяндыр. Гади кеше өчен бу конвенция нәрсә китерәчәген әлегә әйтә алмыйбыз. Конвенциядә язылган әйбер ул идеяләр генә. Алар Русия канунларына керергә тиеш. Кермәсә, конвенция кагазда гына кала.
Сез элек тәмәке фирмасында эшләгән әйдәп баручы бер хезмәткәр фикерен тыңладыгыз. Ә менә даими рәвештә сыра, арак яки тәмәке сатучыларга каршы көрәшүче җәмәгатьчелек ни ди? Мөслимә хатын-кызлар оешмасы рәисесе Әлмира Әдиятуллина сөйли.
Тәмәке тартуны тыю әзерлек турындагы хәбәре шатландырды мине. Бездә менә реклама такталарына ишүне, тартуны пропагандалаган, аларны язылган менә шу язуларга каршы көрәшеп йөри торган кеше буларак һәм шушы көрәшүче безнең мөслим оешмасы буларак шатландыра. Кызларыбыз менә шушы тәмәке сүрүме белән сүрүмләнеп, үзеннән үзе бузыклыкның анасы булган исерткеч эчемлекләргә таба әзерлек алып бара. Яш үсмернең организмында. Бигрәкләр зәменә яш кызларның нинди сыйфатта алар ана булачаклар?
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Бүген Казан гәзитләре Казанда төшерелгән Бабай фильмы Мәскәүдән дәрәҗәле бүләк алып кайтуы турында язып чыкты. Тагын 2 кыйса төшерергә планлаштырылса, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында җәйдән кино сәнгате белгечләре әзерли башлаячаклар. Бер яктан караганда бу тармакта хәлләр шәп бара кебек. Әмма кино төшерүчеләр финанслау булмаудан, ә Мәскәү һәм Петербурда укып кайтканнар эш булмаудан зарлана. Наил Алан сөйли.
Бабай фильмы 2-нче бүләген алып кайтты. Бу бүләк миңа бик кадерле, чөнки бу кинодебют РУ фестивален Русия режиссерлар берлеге үткәрә һәм алар минем беренче уен киносын күреп алдылар. Моңа кадәр мин документаль фильмнар гына төшерә идем бит. Ди режиссер Альберт Шакиров. Әлеге фестиваль вакытында Шакировны Русиядә уен кинолары төшерә башлаучы өметле 20 режиссер исемлегенә дә керткәннәр. 20 минутлык бабай тагын 5 фестивальгә чакыру алган. болған енді. Күз күні Алматыда ұзашақ Евразия фестивалінде де қатнашырға жиыны. Бабай бірінші бөлекні 2007-нің күзінде Алтын Минбер 3-ші Халықара Мүсілман киносы фестивалінде Қазанда алған еді. Ол уақытта Түркі дүния халықлары мәдениетін һәм ғұрып-ғадәтләрін яқтыртқан үшін Түрк сойының мақсус бөлегіне ие болды.
Еще собираюсь снять к Бабаю две новеллы.
Бабай киносына кушып, тағын бірсе қышқы, бірсе язғы ике қисса, яғни новеллы түшірге ойлайым. Жейкіне енді үшісін бірге жиып, тулы метражлы фильм үшлерге есеп. Онда да уақиғалар Қазанда барашақ.
Фильм из трех историй, таких, которые происходят в Казани.
Деп, өз планлары білен ортақлашты Альберт Шакиров. Хәм аның айтуына қорағанда, Көктаудан соң Мәдәният министрлығы ақшасына Татарстанда түшірілген икенші нәфис фильм болашақ бұл. Яңа фильм Алтын Минбәрнің 4-сіндә дә қатнашырға исәпләй. Әмінә Татарстан синема ширкәте башлығы Алтын Минбәрдә тамашачылар күңелен яулаган өчен бүләкләнгән Дилемма фильмы режиссеры Рамил Төхбәтуллин әйтүенә караганда, Казанда узашак чираттагы бәйгегә җитди эшләр бар микебек.
Һәр хәлдә бүгенге көндә минем белүемчә монда бернинди хәрәкәт юк ул юнәлештә. Республикада берничә студия бар икән безнең. Алар инде билгеле, алар бит күз алдында тора. Һәрхәлдә кем нинди булса хәрәкәт ясасалар, әлбәттә ул билгеле булыр. Шулай бит.
Ди Рамил Төхбәтуллин. Ә үзләренең Татарстан синема ширкәтенә килгәндә исә,
сентябр аенда без яңадан кино күрсәтмәячәкбез Минбар фестивалендә. Бөтен нәрсә финанска бәйле.
Дип өстәде. Әлеге ширкәт бүгенге көндә Шүрәле мультфильмын эшләү мәшәкатендә җәйгә таба дөнья күрер дип өметләнәләр. Кино дигәннән әле яңарак кына Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты каршында кино сәнгате белгечләре әзерләү бүлеген ачу карары игълан ителде. Аңа Рамил Төхбәтуллин җитәкчелек итәчәк.
Июль аенда без абитуриентлар кабул итә башлыйбыз, студентлар кабул итә башлыйбыз. Инде ул кафедра булып формалашып бетә. Адымлар дигәндәй, үзебезнең кадрларны үзебез әзерләп башласак, соңынтын без аны кикта, бәлкем алар 1-2 ел бәлкем анда укып бетерләр. Һәрхәлдә алар белән ни кылымта да булачак. Бу укыту киңәшләшеп Мәскәү белән, ГИК белән, анда инде остазлар белән мастер-класслар оештырып, шундый форматта укыту булачак.
Ди Рамил Төхбәтуллин. Дөрес, бу яңа уку юнәлешен булдыруга кино белән бәйләнештәгеләрнең мөнәсәбәте бер төрлегенә түгел.
Те выпускники кинематографических вузов Москвы и
Петербурга. Мәскәү һәм Петербургның кинематография югары уку йортларын бетереп, Казанга кайтканнар да тулы куәтенә эш белән тәэмин ителмәгән бүгенге көндә.
Они не совсем обеспечены работой, скажем, такой полноценной.
Диде шулай ук ВГИК бетергән Альберт Шакиров. Татарстандагы кино сәнгате белән бәйләнештәгеләр фикеренә күрә, республикада бу индустрияны булдыру турында сүзләр күптән йөри, әмма эзлекле финанслауга керешмәгән очракта кино сәнгате белеме алганнар эшсез булачак һәм Татарстан исеме астында төрле юнәлештәге фильмнар да даими төшерелмәячәк.
Узган елда сталинизм репрессиялары киң колач алган 1937 ел вакыйгаларын искә алу кара юбилейлар белән хәтердә калачак. Йөзәр меңләп гаепсез кешеләр төн уртасында НКВД машиналарына утыртып, бер кайчан да кайтмаска дип сүргенгә яисә үлем камераларына җибәрелгән. Яңа 2008 елда шундый кара юбилейлар елы булачак. Чөнки 70 ел элек 1938 елда репрессиялар тагын да киңәйгән. 1937 елда кулга алынучыларга 3 кешелек канунсыз трибуналлар үлем карарлары яисә 10-20 еллык төрмәгә утырту карарларын чыгарган. Шундый корбаннарның берсе күренекле сәясәтче һәм дипломат СССРның Сәгъуд Гарабстандагы һәм Ямендәге беренче илчесе Карим Хакимов нәкъ 70 ел элек 1938 елның 10 гыйнварында атып үтерелгән. Теманы Карим Хакимовның авылдашы Әлфия Бәдретдинова дәвам иттерә.
Карим Хакимовны Башкортстанда, Ырымбур өлкәсендә, Узбекстанда яшәүчеләр һәм тышкы эшләр министрлыгы тирәсендәге кешеләр 50-нче еллардагы реабилитациядан соң яхшы танылдылар. Уфада, Ырымбурда, Ташкентта аның исеме белән урамнар аталган иде. Татарстан матбугатында да аның турында язмалар күренгәләп тора. Ул Татарстан Республикасын төзү буенча комитет әгъзасы булган. Заманында Башкортстан академия театрында Кызыл Паша исемле спектакле Совет берлегенең Үзәк телевидениесендә күрсәтелгән иде. Шулай да бүгенгә кадәр Карим Хакимовның дипломатик эшчәнлеге һәм биографиясе бары тик гарәп илләре дипломатиясе вәкилләренә генә яхшы таныш булып кала. Башкортстан Татарстан, Орынбор, Татарстан чигиндеги Дүсән ауылында Кәрим Хакимовка музей ачылган. Заманында 12 яшендә дөнья көтәргә дип Орынбор далаларына чыгып киткән татар малае шахталарда, тимер юлларында эшләгән. Уфадагы Галия мәдрәсәсендә укыган. Томскида экстернлы гимназия тәмамлаган. 25 яшендә Орынбор өлкәсенең мәгариф бүлеген җитәкләгән ул. Башриклар системасының бер сәяси затына әйләнеп, Узак Азияда социализм урнаштыруда катнашканнан соң Кәрим Хакимов Ирандагы Мишхет шәһәренә, аннары Гарабстандагы Хиджастагы консул, Сауд Гарабстаны дәүләте оешкач илче булып китә. Башевистик хакимияткә тугры хезмәт итсә дә, ул гараб илләренең үзенчәлегенә, мусульман гореф-гадәтләренә хөрмәт белән караган. 1937 елда Кәрим Хакимов Мәскәүгә шақыртып алып, тиз арада юк ителгәч, Сыгыт Гарабстаны патшасы СССР белән дипломатик мөнәсәбәтләрне өзән. Һәм 1990 елларга кадәр СССР җимерелгәнче диярлек 2 ил арасында илчелек булмый. Бер татар кешесенең мусульманнар белән эш йөртә белү аркасында ирешелгән казанышлар шулай юкка чыгарыла. Бары тик 21 гасыр башында гына Владимир Путин гарәп дөньясына, мусульманнар мөхитенә якынлашырга тырышып, бу дипломатиядән Минтимер Шаймиев, Муртаза Рахимов кебек мусульман республика җитәкчеләрен куллана. Узган елда Сыгыт Гарабстанның Россиядә көннәренең төп өлеше Татарстан башкаласында үтте. Кәрим Хакимовның соңгы көне аның гомеренең ничек өзелүе турында хәбәрләр каршылыклы булды. Дистә еллар буе Кәрим Хакимов Магаданга җибәрелеп, шунда ачлыктан үлгән дигән фараз киң таралган иде. Берничә ел элек Мәскәү ягындагы Бутово бистәсендә туганнар каберлеге архивы ачылды. НКВД тарафыннан атып үтерелгәннәр арасында чит илләр файдасына шпионлык итүдә һәм контрреволюцион оешмада катнашуда гаепләнүче Кәрим Хакимов та бар. Бутово каберлегенең ничек хасил булуы, меңнәрчә кешеләрнең ничек үтерелүе һәм аларның иң югары катлам зыялылар төрле милләт вәкилләре булуы аерым бер тарих. Бутово каберлегендә бигрәк тә яһуд, татар, фин, урыс һәм башка милләт вәкилләре күп булуы игътибарны җәлеп итә. Нәкъ 70 ел элек нинди шартларда Кәрим Хакимовны атып үтерүе турында өстәмә мәгълүматлар хәзергә юк. Кәрим Тинчурин, Галимҗан Ибраһимов кебек юк ителгән атаклы татар уллары кебек күк Кәрим Хакимовның да үз кабере һәм җәсәде табылмаган. Әмма үлгән көне билгеле. 10 гыйнвар 1938 ел.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде, тупланманы Бикә Тимер алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанда яңа ел Раштуа бәйрәме ялларына йомгак ясала. Быелгы ялларда янгыннар элекләреннән күбрәк булса, милиция төрле җинаятьләрне быел азрак теркәгән. Рәсмиләр җинаятьләрнең кимүе халыкның бәйрәм итәргә өйрәнүенә бәйле ди. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе документларны тикшереп, республика парламентына намзәтләрне теркәү белән мәшгуль. Яңа документлар кабул ителми. Республика яңалыклары белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда халык акыллырак байрам итергә өйрәнә бара. Республика милициясе шулай дип исәпләй. Сөнки яңа ел байрамдары мәлендә телгә алып һөйләрлек гадәттән тыш хәлләр теркәлмәгән. Беренче гыйнварда 123 кешене айнытқысқа алып барғандар, икеһендә 184 кеше милиция айнытқысында қонып сыккан. Республика қала райондарындагы бул мәйдансақтарында 3000 ярым милиционер эшләй. Ә байрамдар сорында ямгыһы 8000 милиция эшләгән. Эске эшләр министрлыгының ямгы тәртибен һаклау бүлеге итәксеһе Фаил Мөхтәрулин әйтүенсә, Үзәк урамдардагы видеокамераларда җинаятьләрне вакыйга урынында кулга алу мөмкинлеге бирә.
Безнең халык бәйрәм итәргә өйрәнеп бара. Үткән бәйрәм көннәрендә башкарылган җинаятьләр бу очыклары. Яңа елның дәвас атнасындагы урамнарда һәм җәмгыять урындарында 431 җинаять башкарылды. Бу узган елга караганда 53 очракка әзрәк. 31 декабрьдан 1 январга төнендә 68 җинаять теркәлде. Аларның бүтәсе дә караганда менә 9 җинаять. Урлашу, дүртесе сотовый телефон урладылар, урамнарда 13 жене жинаят, 2-си 13-ши тоже урлашу жинаяты. Фатирларга тушу биздин 31-ден биринде бир гана не болду. Жинаят болду. Эшикне жимерип янып бир жинаят. Квартирадан урулар обычно кийим, халам, акча и алтын юзук эбирлери. Байрам күндөрүндө бир машина угонят эттилер. Шулук күнү преступниктер тутулду. Алар айтуу боюнча только жүрүү үчүн урлагандар. Яшлар 17-19 жашта. Урамдарда коюлган видеокамералар өздөрүн тоже баклайт. Мына жаңы жыл алдынан Гарсовет майданында 3 жигит, бир окуучу жигиттен сотовый телефон тартып алган чагында как раз биздин видеокамералар түшүрүп, дежурный часттан убакытында хабар эттилер, жүрүп патрулдап өткөн нарядлар убакытында келип, бул жинаятты туттулар. Алар биздин республикада коюшак, Уфада гана түгүл, Стерлитамакта айланына коюп баралар. Ошондон башка Сибайда бар, Ермакай районунда, Бузяк районунда, Кумуртауда. То есть бул коюшак видеокамералар бизге бик зор этип жардам этишекер.
Республикала Дәүләт Ялышы Корылтайга депутатлыкка барлык округтардагы фиркалар исемлеге буенча Бердәм Рәсәй, Гадел Рәсәй, коммунистлар һәм либерал демократлардан кандидаттар бар. Сәлтама калаһында урындагы шуралагы 23 урынга 57 кеше дәгъваләшә. Араларында либералдар юк, күпселеге аюлдар. Октябрьский калаһы шурагына 25 урын өчен 70 кандидат исәп тота. Нистекама калаһында ла тамгы хозор. Бында ла 2 мартта кала шурагына һайлаулар буласак. Кала шурагына 25 кеше һайланырга тиеш, әлегә бер урынга ортаса 4 кеше дәгъва итә. Уларның 68-е үз-үзен тәкъдим иткән. Ә дәүләт ялышы корылды һайлауларына килгәндә парламентның әлеге составындагы 120 депутатның яртыгы яңа һайланырга теләй. Кемдер фирка буенча, кемдер Константин Толкачев кебек бер мандатлы һайлау округы буенча. Башкортстанның үзәк һайлау комиссиясе рәисе Барыкин Ягылов әйтүенсә, әле комиссия документларда тикшерү һәм кандидатлар теркәү өстендә эшләй. Башкортстанның дәүләт ялышы корылды быел тәүге тапкыр яңа принцип буенча формалаша. 120 депутатның 60-ы элеккесе бер мандатлы округлар буенча һайланасак, калган 60 урынды күпчелек тавыш алаусы фирқалары бүлешәсәк. Бул 60 мандат өчен республикада алда атап үтелгән 4 фирқа Бердәм Рәсәй коммунистлар, либерал демократлар һәм Гадел Рәсәйнең төбәк бүлекчәләре көрәш алып бара. Фирқа исемлекләрендә 525 кеше. Уларның барыһы да республиканың үзәк һайлау комиссиясендә теркәү үткән. Ошоны исәпкә алганда, бер мандатлы округ буенча үтү күпкә яңгырак булуы ихтимал.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда 6107 ВИЧ инфекциялары теркәлгән. Һаулык саклау министрлыгы мәгълүматларының күренүенсә, уларның күбеһе ир егеттәр. Зарарлы сир йоктыручылар арасында 14 яшка тикемге 49 бала бар. Уларда берничә сирде үзләре йоктырган дип әйтеп булмый. Әлеге баягы өлкәндәр аркасында улар да ВИЧ инфекциялы исемен йөретергә мәҗбүр. 2007 елда Башкортстанда 294 кеше ошо сирде электергән, 267 кеше вафат булган. Башкортстан янгындардан арына алмай, күн һайын күпләп ут чагулары хакында хәбәрләр ишетелеп тора. Урындагы мәгълүмат сараларында ла янгын турында гына һөйләнелә. Башкаса мөмкин дә түгел. Республика итәкселеге ялдан сакмаган әлеге. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгының янгынга каршы көрәш бүлеге итәкчесе Рәис Әхмәтов әйтүенсә, ялдың тәүге 8 көнендә янгындар саны 18-гә еткән. 30 кеше ут корбаны булган. Һуңгы тәүлектә яңа 15 янгын булып, 1 кеше үлгән. Авыргазы районы Турымбат авылындагы янган йортты һүндергәч, 47 яшьлек ирдин кәүдәһенең калдыклары табылган. Яңа ел байрамдары сорында Өфүлә бакча йортында янып үлүчеләр әтәм байдар түгел. 17-20 яшьлек 4 егет менән 2 кыз була. Улар бында яңа ел үткәрүсен яла. Мейстен төлек булмау аркасында һәлак булалар. Янгын һүндерүчеләр гадәттәгесә ут үзенең эшен тәмамлагач, отчет өчен килеп йөтә.
Беренче январда гына 6 кеше бер янгын сыгу сырагында һәлак булды. Үфе каласында Рзинки районы менә Садовый общество Локомотив дигән. Монда инде теге 2008-2009 елгы яшьтәр яңа ел байрамын үткәреп Садовыйда мәктәбендә. Анда инде ту мис юнны түгел утылмаганда свечкалар менен кулланганнар бит интеги. Шундай мына. Мына янгын сыгу турганда әле оперативный группа ханы ул не буенча заниматься этой бит разбираться эте. Ниски сыкканы мына или шул мис может не булгандар ватык бир төрле нилери каралмаган булгандар ул эки күнне кыз күнне иски эксплуатируется кыш иткен бит хәзер уже январ. Кара булмаганда да ут булмаган теге свечкалар менен кулланганнар төрле. Күршеләр шул саттагы яшәүчеләр уже ялкын уже урамга чыккас теге ялкыннап яна башлагач күреп калып шулай хәбәр итәләр инде бажаны мен сезгә. Ну ягын һөндерү машиналары килеп итүгә уже кырышы имерелгән була. Үзең менә янып кыйыклары уже искә төшкән була инде. Ну килеүен килеп итәләр алар, ну уже һуң инде. Анда ике кеше булган кешеләр төтеннән тигән тынсыгып һәлак булган 4 егет дә 2 кыз. 19-20 яшьлек. Төнге 2-нче атла була инде. Ну тагыла гына әле Мишка районында булган хәл. Анда 4 кеше һәлак булды бер янгын сыгы инде. 2 этажлы йорт. Анда 3 бала и 1 хатын калалар үтсендә. Иртәгә 5-тә звонок. Пожарный часть говорит, что на янгын курган нәрсә инде. Ну пожарный часть бары итүгә әле генә баягы шул уже здание ике хун табылган, хун шул сообщайтылган инде. Ну уже янгын урамга сыгып күренә башлагач кеше күргән инде аны. Иртәнгә сәгать 5 Шуңа бүгенге подразделениядан килеп итүгә уже анда кыйык мазара висимир төшеп көн буена мына эзләп сайт таптык инде. Кырганга каршы мына 4 кеше. 3 бала и 1 хатын. Ну дөйем алганда 30-дан артык кеше һәлак булды, 16 кешегә караганда. Ну дөйем янгын сыгулары мына 18% теркәлде бүгенге көнгә алганда.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Хыгыдәт Нишкалар министрлыгы белгесе Рәис Әхмәтов менән әңгәмә тыңланыгыз. Уен автоматларының эшмәкәрлегенә рәсми рәвештә нөктә куелды. Беренче гыйнвардан уен автоматлары торган учреждениеләр ябылырга, ә ошо нигездә эшмәкәрлеген корган эшкуарлар башка юнәлештә эшләргә тиеш. Беренче гыйнвардан Башкортстанның ошоны күзаллаган канунын да үз көченә инде. Әле кала һәм район хакимиятләре белгечләре уен автоматлары урнашкан учреждениеләрдә реестр үткәрә. Коронавирус ел башыннан күпчелек уен автоматлары үз эшмәкәрлекләрен туктатырга ашыкмый. Шул ук вакытта бу юнәлештәге эшкуарларга эшмәкәрлекләрен туктату турында декабр аенда ук искәртү яһалган булган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп ал сайтлар дип итеп ул яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең түрдә кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тәбәркем бетермисездер, чөнки...
Татарстан үзе был инициатива белән сыккас...
Бу бит килешу татарлар белән федераль орган арасындагы килешу түгел.
Бик тә истәлекле шартнәмә.
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлык радиосы. Омский татарлары өчен быелгы Яңа ел бәйрәме милли мәдәни чараларга бай булды. Яңа ел бәйрәменә багышланган күп кенә чараларны өлкәдә эшләп килүче үзешчән төркемнәр оештырса, яңа ел алдыннан һәм узган ял көннәрендә Казаннан да танылган җырчылар килеп, концертлар биреп китте. Омский татарларының мәдәни тормышы турында хәбәрчебез Сания Мирхалиева сөйли.
Омскида быел Яңа ел уңаеннан татарлар өчен чаралар күп оештырылды. Яңа елга керер алдыннан Умырзая ансамбле шәһәр тамашачыларына яңа концерт программасын тәкъдим итте. Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте халыкны яңа ел кичәсенә җиде. Яшьләр өчен аерым ял кичәсе оештырды. Чаралар яңа елга кергәч тә дәвам иттеләр. Шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте кеше белән дуслык йортында балалар өчен чыршы бәйрәме оештырылды. Гадәттәге чанда төрле уеннар, ярышлар, чыгышлар булды. Уеннарны Кыш бабай белән кар кыз алып барды. Соңыннан Кыш бабай балаларга татлы бүләкләр дә өләште. Дуслык йортында чыршы бәйрәме өлкәннәр өчен дә оештырылды. Оештыру эшләрен Умырзая сәнгатькәрләре һәм татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары башкарды. Кичә чәй өстәле артында барды. Җыр бию, уен көлке белән күңелле генә узды. Өлкәнең авыл районнарында да яңа елга багышланган чаралар шактый булды. Айрыша татар коллективлары эшләгән авылларда Тары районының Нур ансамбле сәнгатькәрләре һәм Якташ клубы балалары яңа елга багышланган концерт тамашаларын Тары шәһәрендә генә күрсәтеп калмадылар. Районның Кыргап, Ылы Уыш һәм Ишай авылларына да барып күрсәттеләр. Тевриз районының Дуслык мәдәният үзәге активистлары да яңа елга багышланган концерт программалары белән районнарының 30 Кызгын һәм Байба авылларында булып кайттылар. Бальчиреще, Голосовка һәм Усишим районнарында да яңа елга багышланган кишәләр һәм чыршы бәйрәмнәре булып узды. Ям өстенә ям өстәп дигәндәй, яңа ел бәйрәме көннәрендә Омскида Татарстан артистларының да концертлары булып узды. Омски тамашачысы алдында 2007 ел ахырында Татарстанның халык артисты, җырчы, композитор Зөфәр Хәйретдинов, 2008 ел башында Татарстанның атказанган артисты, җырчы Азат Тимиршаев чыгыш ясады. Әлбәттә, артистлар ялгызлары гына булмадылар, иҗатташ дуслары белән килгән иделәр. Бәйрәм чаралары күп булып, бер-бер артлы усталар да барлык чараларга да, шул исәптән Татарстан артистлары концертларына да халык күпләп килгән иде. Зөфәр Хәйретдинов та, Азат Тимиршаев та Омски тамашачыларының концертларына җылы кабул итүләреннән канәгать калулары турында белдерделәр. Сәхнәгә беренче чыгуга ук мин тамашачының җылы карашын сиздем, ди Азат Тимиршаев.
Ишегәр кабул итәрләр дип бераз куркыбрак чыккардым сәхнәгә. Яңа ел булып карамастан татарлар табылган халык концертка килгән, концерт башлангач беренче җырдан ук күптән белгән кебек алкышларга күмеп үз итеп кабул итте. Тамашачының залда дәрт биреп торулары сизелеп тора, бер төрле җылылык бөркелеп тора. Так просто ана кул чабып тора түгел, шын күңелләрендә басып алкышлау ул артист өчен зур бәя. Халык күңеле ашаган сайкат монда инде. Минем яктан да нинди бер эш нәтиҗәсе һәм тамашачыларның да ошо мәгънәле мәдәни яктан киң фикерле булулары күрсәтә.
Азат әфәнде, сезгә төрле төбәкләрдә булырга туры килә. Омскене башкалар белән чагыштырып, нәрсә әйтә алыр идегез?
Пермь, Екатеринбургта да, Свердлов өлкәсендә кичкенә шәһәрләр аз бит, Белояр, Нижний Тагил, Кушва, Пышма шәһәрләрендә, Төмән өлкәсендә дә минем үзем тамашачылар бар. Яраталар, һәр төбәктә, һәр куста дигән сымак Казанның үзендә дә тамашачылар бар. Монда сез каршы аласыз, яхшы итеп сатып каласыз. Болар барысы да Омск шәһәрендә автономияның эшчәнлеген күрсәтә. Зур эшмәкәр Камир әфәнде Алибаевның монда булуы зур терәк. Без аны бүген дә тойдык. Алар инде барысы да татар автономиясының эшчәнлегенә яхшы нәтиҗәләр бирә. Омск шәһәрендә татарларның дус булып, матур гаилә булып бергәләшеп яшәүе просто сөендерә.
Әңгәмә Татарстанның атказанган артисты Азат Тимиршаех белән барды. Әле күптән түгел генә профессионал сәхнәдә чыгыш ясый башлаган Лилия Габдылхакованың һәм Рәмзия Мотыгуллинаның Омскида беренче генә булулары иде. Аңа барамастан тамашачы яшь җырчыларны җылы кабул итте. Кызлар да Омски тамашачыларын яратып калганнар.
Габдулхакова Лилия Наилевна булам мин. Шундый җылы каршы алдылар. Мин көтмәгәндә идем. Омски якларында татарлар шундый милли җанлы кешеләр икән дип уйламый да идем.
Рәмзия Мотыгуллина. Бирдәге халыкның җыр сөючәнлеге, телне онытмавы концертларны шулай җылы кабул итүләре бик куандырды. Үзебезнең милләттәшләр белән очрашу шундый күңелле мизгелләр инде алар. Бик матур хатирәләр белән кайтып китәбез.
Лилия Габдулхакова һәм Рәмзия Мотыгуллина сәхнәгә күптән түгел генә аяк басулары сәбәпле Омскига килеп чыга алмаган булсалар, инде 30 елдан артык сәхнәдән төшмәгән, кулыннан баянын төшермәгән Таис әфәнде Хөсәйновның да Омскида беренче булуы икән.
Омск шәһәрендә булганым юк иде моңа кадәр. Җылы хисләр белән китәбез, бик саф кешеләр, сәнгатьне яратып, аңлап йөри торган халык, бик җылы каршы алдылар, рәхмәт үзләренә. Гөлшәй булсыннар инде, исән сау булсыннар.
Концертны кызыклы итеп, нәфис сүз остасы Зифа Гәрәева алып барды. Артист булып 10 ел эшләү дәверендә аңа Русиянең күп кенә төбәкләрендә булырга туры килгән.
Дөнья буйлап сөйрелгән татарларны барлап җирибез әле күптән түгел Илхам абый белән Астрахан якларында булып кайтканым, анда да менә халык шулкадәр сагынып бүтү бала сәнгатьне ярата. Һәм шушы сәнгать тел безне яшәтә бит инде ул.
Сез саф татар телендә сөйлисез, аны аңламыйча утырышлар булмадымы?
Андыйлар булды дип әйтә алмыйм. Ни дисәк тә юмор сөйләргә тырышабыз. Хәзер бит инде төрле алып баручылар бар. Теге билдән түбән дип әйтәбез инде анекдот. Миндә андый репертуар юк. Нишкә юморлы, зәвыклы юмор профессионал язучыларыбызның әсәрен тамашачының кабул итүе искиткеч. Һәрбесе татар җанлы, татар рухлы. Нәшид җирдә шушыны саклап калу ул бик зур эш. Аларга без үзебез рәхмәтлебез.
Бу Зифа Гәрәева булды. Аның сүзләренә Азат Тимиршаев та кушылып китте. Ул да тамашачыларга һәм концертны оештыручыларга тирән рәхмәтле булуы турында белдерде. Аннан соң Азат әфенде фырсаттан файдаланып, төрле төбәкләрдә сибелеп яшәүче татарларга яңа ел теләкләрен дә юллады.
Төбәкләрдә яшәүче татарлар, шул ук вакытта Омск татарлары, Казан белән аралары матур булсын, якынаеп торсын, артистлар килеп торсыннар, тамашачы йөреп торсын, гайл барыбызга да сәламәтлек, уңышларын алып килсен, кайгылар аз булсын, шатлыклы вакытларыбыз күбрәк булсын. Менә шулай аралашып, татар булып, татар җанлы булып яшәргә язсын.
Әңгеме Татарстанның атказанган артисты Азат Тимиршаев һәм аның иҗатташ дуслары белән барды. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чувашстан.
Ә хәзер югалсам да көтсен мине сәхифәсе. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Россия Үзәк телевидениесендә барган "Жди меня" тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда безнең хатларыбыз Төркиядән эзләтүчеләр турында булар. Аның берсе Үзбәкстанда яшәүче Заюша Зинфираның 1920 еллардан бирле Төркиядә яшәгән дәвәнесенең дәвәнесен Фатиха Тукузинаны һәм аның туганнарын Истанбулдан эзләтүе турында. Ә икенче хатыбыз Казахстанның Семипалат шәһәреннән Зинфира Архипованың Истанбулда яшәүче Адил Тургутны эзләтүе турында. Быел югалган туганнарын эзләп табучылар турында тапшыруыбызны менә бу хаттан башлыйбыз. Бу хатны Екатеринбургта яшәүче Әнүзә ханым Камалдинова үзенең ике туганнан туганы 1939 елгы Нуриев Илгизәрне 1995 елдан бирле эзләү турында язган. Нуриев Илгизәрнең туган ягы Башкортстанның Илеш районы икәне турында да мәгълүмат бар, әмма ул соңгы елларда башка җирдә яшәү сәбәпле Башкортстан якларына кайтканы юк икән. Нуриев Илгизәрнең бүгенге көндә Казанда яшәве безгә билгеле булды. Русияның беренче каналында барган «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шарафетдинов безгә аның табылуы турында мәгълүмат бирде.
Камалдинова Әнүзә Галимзиановна менә ул мәрҗәгать итте үткән елның җәендә «Жди меня» программасына. Менә тиз арада табылды Илгизәр Шамсыгалиевич. Хәзерге вакытта менә аралашалар. Илгизәр Шамсыгалиевның үзенә хәзер озакламый 70 яшь тулып килә. Әнисе үлгәч алар менә Казанга күчеп килгән кешеләр. Апасы белән алар элемтеге керделәр 2007 елда аралашалар дип уйлыйм бүген көндә. Башкортстанда Илеш районында Үрмәт авылында туган кеше бу. Илгизәр Шамсыгалиевич Казанда хәзерге вакытта.
Без Азатлык радиосыннан Илгизәр Нуриевне эзләп таптык. Ул бүгенге көндә Үзәк музейда эшли икән. Сезне туганыгыз эзләп табуына сез шатмы дигән сорауга ул булай диде.
Ул минем сеңлем Әнүзә Екатеринбургтан Свердловскида. Мин жук бер 10 ел без алар белән тумшаты торган булмады. Потому что мин шундый обстоятельства булды. Мин күптән бирле аларга хат язганым юк. Алар мине бик яхшы уважайтылар, значит, алар. Аларның иң зур туганнары мин. Мин шат, конечно, значит, так бин аларга иртәгә эштән чыгамалар исә. Телеграм биремен сразу.
Сез Илеш районына Үрмәт авылыннан икән.
Әйе.
Сезнең анда туганнарыгыз, әниләрегез бармы соң?
Минем бөтен туганнарым Свердловскида. Вот Әнүзә ул Свердловскида. Әнием минем җирләнгән Свердловскида. Хөрмәтле минем бер көн бер туганым да юк хәзер. Мин анда туганмын да. 62 ел анда булганым юк минем. Мин хәзер 69. Яшьтә киткәннәр бар, шуннан бир кайтканым юк. Нәрсәгә мин анда иртәгә телеграм биремен, без аның белән сөйләшербез. Очрашырга мин анда только без якын гына очрашырга мөмкин. Якын бик әһәмиятле сезнең бу билгеләрегез. Бик әһәмиятле. Рәхмәт сезгә.
Эзләп тә әле табылмаганнар турында берничә хатны укып китәбез. Бу хатларда кем-кемне эзләү турында Илгизәр Шарафетдиновны тыңлагыз. Беренче хат.
Төркиягә кагылган хатлар. Менә беренчесе кыз фамилиясе генә билгеле Тукузина. Тукузина Фатиханы эзлиләр. Утуы белән ул Үзбәкстанда туган кеше. 20-нче елларда бирле Төркиядә яшәргә тиеш дип язалар. Заюшева Земфир Амировна яза. Бу туганнан туган аныкчасы инде бу 3-нче прабабушка, 3-нче буын туган аныгы Фатиханың, Тукузина Фатиха. Хатта язылган әбисенең туганнарын, ул әбисе исендер түгел 20-нче еллардан бирле яшәгәч инде аның туган елы да бик күптән булырга тиеш инде. Тукузина битендә кыз фамилиясе Фатиханың, аның ире булган Байрашев Фатих. 20-нче елдан бирле алар Төркиядә яшәгәннәр. Аларның 4 уллары булган дип язган хатта. Исемнәре Абдулхалил, Абдулхамид, Абдулгамид, Энвер. Әбисенең исемендә Тукузина Фатиха, менә бу Земфирның әбисе Тукузина Махфузе булган. Фатиха белән Махфузе алар бер туганнар. Тукузина Махфузенең аныгы була инде Земфира Амировна. Үзенең әбисенең туганын эзли. Тукузина кыз фамилиясе Фатиха, Байрашев Фатих аның ире була инде. 4 уллары 20-нче еллардан бирле Төркиядә ие. Менә аларның инде үзләре исән түгелдер. Менә Абдулхалил, Абдулхамид, Абдулгамид, Энвер, алар исән булырга мөмкин, Стамбулда яшәгәннәр алар 20-нче еллардан бирле. Хәзерге вакытта да яшәргә мөмкин, әйе. Туганнарын табырга бик өметләнә.
Икенче хат.
Тагын бер менә хат язылган, шулай ук ел ахырында гына Архипова Земфира Масхутовна, бу Казахстанның Семипалатинск шәһәреннән язылган хат, ул Тургут дигән кешене эзли, Адил Тургут. Ул 65-нче елгы Стамбулдан хатта язып узган, ул Семипалатинск шәһәрендә күпер төзүдәге килгән булган, командировкага инде.
Стамбулдан.
Әйе. Менә шунда танышалар Земфира белән алар язылган хәзерге вакытта Земфираның иштүе буенча инде белүе буенча хәзерге вакытта Адил Тургут депутат дип уйлый иштүе буенча инде Земфира шулай дип белә. Төркия Дәүләт Думасында депутат дип фаразлый үзе тегел генә белми иштеп кенә белә. Төркия белән аның элемтәсе юк.
Земфира ханым Казандагы Төркиянең вәкилчелегенә мөрәҗәгать итмәгәнме соң?
Яшәүне үзе Казахстанда яшәй. Эзләүчеләр инде Төркиядә. Мин үземнең кайда нинди мөмкинлек бар, мин үзем кем әйтмешле кешегә булышу ниятеннән эшләнә торган эш бу. Шуңа күрә мин әйтик Земфира белән дә, Адил Тургут белән дә элемтә әлегә юк берничек тә.
Ә сез үзегез менә мөрәҗәгать итә аласызмы Казандагы Төркиянең вәкилчелегенә?
Бу мәсьәлә буенча әлбәттә мөмкин, Төркиянең вәкиллеге бар Казанда. Зур әйтик ул кешене табу. Бу әгәр дә шуннан да ул депутат булган булса, аны табу авыр эш түгелдер дип уйлыйм. Әгәр дә аның үзенең теләге була икән, булыш ахырына кадәр барып җитә икән, бу факта инде Азатлык радиосына тыңлаучылар һичшиксез алдагы тапшыруларның берсендә ишетерләр дип уйлыйм. Бу хатка җавапны вәкиллеккә менә шушы көннәрдә мөрәҗәгать итеп карарбыз. Код язылды менә ел ахырында гына миңа килеп җитте менә күптән түгел.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Русияның беренче каналында барган «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шәрәфетдинов тарафыннан бер-берсен эзләүчеләр турында мәгълүмәт тыңладыгыз. Шулай итеп, якыннарын, дусларын, күршеләрен, сөйгәннәрен, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосындагы «Югалсам да көт син мине» тапшыруыннан бу хәбәрләрне безнең интернет сәхифәбездән таба ала. Интернеттагы сәхифәнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук бу тапшыруларыбызның текст варианты хәзер безнең гәҗит битләрендә дә урын ала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, югалган туганнар табыла. Азатлык ярдәме белән. Шуның өчен бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну, сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі топшырубызны тәмамлайбыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.